Вітаємо усіх слухачів громадського радіо. Ви слухаєте програму «Ранкова хвиля». На годиннику 8 ранку. Сьогодні неділя, 13 березня. У студії ведучий Едуард Лозовий та Василина Думан. За режисерським пультом Ірина Нижник.
Спілкуємося з вами, як завжди, у прямому ефірі, і слухати нас можна на власних ефірних частотах. У Києві та області в ультракороткохвильовому діапазоні на частоті 70,4, у FM-діапазоні нас можна почути у Волновасі на 103,8, в Краматорську на 90,9, в Красноармійську на 99,6 FM, в Старобільську 90,2, в Біловодську 92,6, в Білолуцьку на 100 FM, в Зоринівці на 103,7 FM. Ці хвилі також допливають до Донецька і Луганська. І можна нас почути в трансляції на сайті громадськерадіо.орг.
Обов'язково долучайтеся до наших сторінок у Твіттері та Фейсбуці. А після ефіру на нашому сайті можна буде у текстовому варіанті ознайомитися з інформацією, яка прозвучить сьогодні, і прослухати аудіозапис. Слухайте, думайте.
І спочатку кілька слів про сьогоднішню погоду. В Києві зранку маємо нульову температуру, вогко, впродовж дня сильна хмарність, мороситиме маленький дощ, мжичка, можна сказати. Температура, зрештою, підніметься, але всього лише до плюс 3 градусів за Цельсієм. По Україні на півночі від 2 до 3 градусів хмарно і можливий дощ. На півдні тепліше, хмарність невелика і навіть виглядатиме сонечко. Синоптики обіцяють від плюс 5 до плюс 12. На заході удень ясно, але температура не підніметься вище, ніж 5 градусів за Цельсієм. На сході сильна хмарність, невеликий дощ, плюс 5, плюс 9 впродовж дня. І переходимо до новин. Починаємо з останньої інформації про Надію Савченко. Вона заявила, що голодування не кине і не буде ні сидіти, ні жити в Росії. Про це розповіла член громадської наглядової комісії Ростовської області Валентина Череватенко, яка побувала разом зі своїм колегою Володимиром Катасоновим 12 березня, сріч учора, у Надії Савченко в СІЗО в місті Новочеркаськ. І про це повідомила на своїй сторінці у Фейсбук російська журналістка Вікторія Івлєва. Череватенко процитувала слова Надії: «Я відстежую своє здоров'я, але нехай всі розуміють, що я не кину голодування, сидіти в цій країні не буду і жити я тут не буду». Кінець цитати. Правозахисниця також розповіла, що за її спостереженнями стан Савченко стабільний. Цитую: «Надя п'є воду, вага стоїть. Думаємо, що організм, в якому був високий рівень зневоднення, протягом кількох днів набирав рідину. Можна сказати, що почувається вона нормально для людини, яка тримає голодування». Водночас від медичного огляду та ультразвукового дослідження Савченко відмовляється. Температура і тиск, які вимірює тюремний лікар двічі на добу, у неї в нормі. Цитую: «Коливань тиску немає, вага вимірюється кожен день вранці, ні на який біль не скаржиться, про примусове годування не йдеться», зазначила Череватенко.
Ну, то вона відмовляється від огляду російськими лікарями. І справді за неї страшно. Тобто, знаючи її характер, вочевидь, що вона може дотриматися своїх обіцянок. Наступна новина. Служба безпеки почала процедуру заочного засудження Ігоря Плотницького, ватажка угрупування ЛНР. І це засудження так само у справі про викрадення Надії Савченко і незаконного вивезення її до Російської Федерації. Також Плотницький підозрюється у скоєнні терористичного акту. Про це заявив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук в ефірі телеканалу 112 Україна. Служба безпеки почала процедуру заочного засудження пана Плотницького. Йдеться про кримінальне провадження, яке стосується викрадення Надії Савченко і незаконного вивезення її до Російської Федерації. Саме в рамках кримінального провадження, яке здійснюється нашими слідчими, ми оголошуємо про підозру Плотницькому в незаконному позбавленні волі, у незаконному переправленні через державний кордон, а також він підозрюється в скоєнні терористичного акту, зазначив Ткачук. Якщо він не з'явиться на виклик, це дає нам всі підстави далі продовжувати за його відсутності розгляд і розслідування справи, в якій ми вже завершена передача матеріалів до суду. Відповідно, розгляд розпочати розгляд справи за відсутності підозрюваного, додав представник СБУ. За його словами, це кримінальне провадження буде стосуватися виключно Савченко. А щодо тероризму та інших злочинів, вони в рамках власне саме цього кримінального провадження розглядатися не будуть. Як відомо, СБУ викликало Плотницьку на допит на 17 березня з наміром повідомити йому про підозру і ознайомити лідера бойовиків ЛНР із матеріалами кримінального провадження. Плотницького підозрюють у скоєнні злочинів стосовно незаконного позбавлення волі або викрадення терористичної діяльності, незаконного переміщення осіб через кордон. І він фігурує у справі Савченко, яку, знову ж таки, незаконно судять у Росії. За матеріалами захисту Плотницькому повідомили про захоплення Савченко в полон 17 червня ще 2014 року, і сам Плотницький публічно заявляв про свою готовність дати свідчення у справі Надії.
Ну, це вже не перше таке провадження заочне. Таким самим чином зараз провадять слідство проти Януковича. От, і поки що ми бачимо, що фігуранти цих справ, як правило, вони опиняються.
І єдиний варіант справді ці справи розпочати. Хоча там згадаємо диктаторські закони, проти яких бунтувало суспільство, вони передбачали так само це заочне судове провадження, але у цьому випадку це якісь екстраординарні ситуації.
Так, ми можемо казати, що це не репресії масові, які могли бути запроваджені тими законами. Президент Порошенко в суботу наклав вето на закон 3755, який передбачав запровадження електронних декларацій чиновниками і містив низку суперечливих моментів. Ну, це м'яко кажучи, це був взагалі-то скандальний закон. Про те, що вето накладене, в одному з українських видань заявив керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін. За його словами, при цьому президент зазначив низку власних поправок до закону, які повністю відповідають вимогам ЄС в контексті запуску електронних декларацій і Національного агентства запобігання корупції. Це орган, створений для того, щоб перевіряти відповідність декларацій чиновників фактичному стану справ. Згодом на сайті президента з'явилось повідомлення про накладання вето, в якому Порошенко уточнив, що визначив цей закон як невідкладний і попросив Раду розглянути його вже в найближчий вівторок. Він зазначив, що відповідний лист з висновками за підписами двох єврокомісарів з питань європейської політики сусідства і розширення Йоганнеса Хана та з питань міграції, внутрішніх справ і громадянства Дімітріса Аврамопулоса він отримав у суботу ввечері. Це плід нашої спільної роботи, ну, йдеться про поправки президента, спільної відповідальності з громадянським суспільством, і ми маємо всі шанси для того, щоб цього року українці їхали до ЄС без віз. І президент має намір 17 березня відвідати Брюссель щодо питання завершення оцього оформлення процесу безвізового режиму. Якщо наші слухачі пам'ятають, то намір спочатку, ну, початковий намір розглянути в пакеті грузинів і українців про безвізовий режим, ну, цей намір якби відмінено. От, грузини підуть автоматом, а щодо нас залишилося питання. Якраз у зв'язку з цим скандальним законом, справками позафракційного депутата Вадима Денисенка, хоча розуміємо, це плід не творчості самого Денисенка, але поправки, які дозволяли ще майже цілий рік нічого не декларувати, які значно звузили коло осіб, яких майно яких декларується і може мати стосунок до заробітків цього, ну, будь-якого чиновника. І ще багато різних стежечок в обхід там було залишено цими поправками для того, щоб чиновники змогли уникнути от пильного ока закону. Нагадаємо, що декларування витрат було піднято з 20 до 100 мінімумів. Також було допущено низку інших порушень. Вважалося, що прийняття закону в такому вигляді може призвести до відтермінування, скасування цих віз для українців Євросоюзом. І раніше президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер нагадав українській владі про необхідність вдосконалити цей закон. Ну, от вдосконалення нарешті може піде правильним шляхом.
Спочатку зробіть погано, а потім верніть, як було, і щоб всі були щасливі. Ще одна новина, трошки позитивніша. Котеджне селище для учасників АТО вже шосте і найбільше в області побудують у Чугуївському районі Харківщини. Про це журналістам розповів головний спеціаліст сектору Державної служби у справах ветеранів війни і учасників АТО в Харківській області Юрій Курсунов. повідомляє «Укрінформ». У Чугуївському районі, це цитата, буде створено вже шосте і найбільше дачне селище для воїнів АТО у регіоні. Воно поповнить список селищ Коротич, Вільхівка, Руська Лозова, Ліпці, Бабаї, де також виділені земельні ділянки для військових. За його словами, воїни АТО підготували звернення Міноборони і Кабмін з проханням виділити кошти на будівництво житла на ділянках у Чугуївському районі. І Міністерство оборони передбачило на будівництво житла для військовослужбовців близько 1 мільярда гривень 2016 році, і частина цих коштів може бути використана для будівництва селищу Малинівці Чугуївського району.
Ну і завершимо наші новини міжнародною, можна сказати, інформацією. 27 липня цього року Папа Римський приїде до наших сусідів, до поляків, і перебуватиме там до 31 липня. Про це повідомив краківський митрополит кардинал Станіслав Дзівіш. І це переказало інформацію Польське радіо. Приїзд понтифіка присвячений Світовим дням молоді. Папа Франциск прибуває також на запрошення конференції єпископату і керівництва польської держави. Кардинал Дзівіш запросив всіх до участі в зустрічах з папою, відзначив, що його візит, подібне як паломництво попередніх очільників католицької церкви, для поляків є честю. Він також закликав, краківський митрополит мається на увазі, мирян широко відчинити двері своїх домівок перед тими, хто прибуде на Світові дні молоді, і прийняти їх. Досі серед охочих відвідати з цієї нагоди Польщу зареєструвалися представники 174 країн. Я думаю, що українців там дуже багато. Нагадаю, що Папа Франциск був у топі українських новин в лютому, 13 лютого, коли він підписав на Кубі в Гавані спільну декларацію з патріархом Московської церкви, Російської православної церкви Кирилом, яка тоді схвилювала вірних в Україні, тому що там, окрім закликів до миру і невтручання в конфлікт, вона містила надію на подолання розколу в українському православі на основі існуючих канонічних норм. Багато хто розцінив це як підтримку а. Московської церкви, б. заклик до греко-католиків сидіти тихо і не випихатися своїми...
Ціла хвиля була аналізів.
Так, так, було багато обурення. Ну, але так чи інакше, це...
Світовий день молоді, це позитивна, так, хороша новина. Подія. І наостанок інформація.
І нарешті переходимо до, так мовити, музичної нашої частини нашої програми. І спочатку прозвучить пісня про свободу.
Та пісня французького дівочого гурту «Леш». Це тріо таке. Цю пісню вони співають англійською, бо виконують кавер на Фрідома Вільямса, американського репера і музичного продюсера. Коли дитина робить перший подих, коли ніч зустрічає схід сонця, коли кит вистрибує з морських глибин, людина починає усвідомлювати, це свобода. Співає цю пісню. La 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 in where we're from. C'est comme ça qu'on beat in my drum like dum da di day. I love the dirty rhythm you play. I wanna hear you calling my name like hey mama, mama, hey mama, mama. Beating the drum like dum da di day. I know you want it in the worst way. I wanna hear you calling my name like hey mama, mama, hey mama, mama. Be my one.
dit que ça fout les boules, ouais, ça les dégoûte. Car nous on déboule comme des fous dans la foule, mais on passe à ses coups, toi tu restes à l'écoute. On se serre les coudes, ils nous prennent pour des fous.
J'suis pas un gangsta, pas la peine de mentir, j'suis comme toi.
Sem, sem, sem.
Un gangsta, pas la peine de mentir, j'suis comme
toi.
От така була пісня про свободу цих оптимістичних ранкових дівчат. А ми передамо зараз слово нашим колегам, які підготували репортаж із Закарпаття. Там цікава була подія. Півтори доби власники автівок на іноземних номерах, тобто автівок, які ввозилися за кордон в Україну, блокували рух транспорту на трьох КПП на Закарпатті. Ну, можливо, почалися якісь наслідки того, що Україна переходить до імпорту чи ввезення автомобілів лише тих, які відповідають високим стандартам європейської, так мовити, ну, нормам екологічним. Чого саме вимагали водії, як вони цю проблему пропонують вирішувати в сюжеті Ольги Павлової?
Півтори доби на Закарпатті власники автівок на іноземних номерах блокували рух транспорту на трьох контрольно-пропускних пунктах. Розблокування стало можливим в результаті зустрічі активістів з представниками закарпатської митниці, Мукачівського і Чопського прикордонних загонів та обласної адміністрації. Тоді було створено робочу групу, яка у дуже стислий термін, буквально за добу, розробила конкретні пропозиції до Верховної Ради України, аби вирішити це питання. Це, на думку ініціаторів, приведе законодавство України у відповідність до Стамбульської конвенції, яка регламентує порядок тимчасового ввезення автомобілів з іноземною реєстрацією на територію інших країн. Про що йдеться у законопроєкті, розповів голова громадської організації «Завтра», яка об'єднує власників авто на іноземних номерах, Павло Білецький.
Сам законопроект, він дуже коротенький, маленький, мова йде про заміну статті. Юридичною мовою змінюється 380 стаття Митного кодексу України, яка говорить про тимчасове ввезення автомобілів на іноземній реєстрації терміном на рік. І ми забираємо у кінці цієї статті, у новій редакції, без сплати відповідних платежів, мит і так далі. Тобто користування автомобілем на рік без будь-якої оплати.
На сьогодні 80 тисяч закарпатських автомобілів мають іноземну реєстрацію. В Україні таких майже півмільйона. Тільки у сусідньому з Ужгородом Кошицькому краї зареєстровано 30 тисяч автомобілів, власниками яких є українці. Існує ще одна категорія водіїв, яких питання так званої пересічки не хвилює, адже вони мають подвійне громадянство або ж їх автомобіль офіційно оформлений на іноземців чи закордонні підприємства. Василь Боднар з Ужгорода до таких не належить, а тому необхідність перетинати кордон що 5 днів вважає дискримінацією.
Я купил машину на словацких номерах, потому что в свое время у меня просто не было денег для того, чтобы купить машину на украинских номерах. А сейчас я должен каждые 5 дней пересекать границу, и я не понимаю, почему. Любой венгр или словак заедет сюда, может тут находиться 3 месяца, даже год, а я должен каждые 5 дней пересекать границу. Я считаю, это неправильно. Дискримінація.
Сьогодні голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль на працювання робочої групи повіз до Києва. Каже, лобіюватиме це питання через власні канали. Павло Білецький, голова ГО «Завтра», сподівається, що президент подасть документ на розгляд Верховної Ради і він буде проголосований.
Звичайно, що суб'єктом законодавчої ініціативи є народні депутати. Але позачергово порядок денний сесії Верховної Ради може подавати законопроекти президенту України. От, відповідно, ми передали наш законопроект сьогодні голові Закарпатської ОДА, який пообіцяв нам передати безпосередньо президенту ці напрацювання. Інша справа, чи захочуть його колеги і сам президент лобіювати цю тему, тому що він, всі знають, він має долю в українському автопромі, сумнозвісному такому. І фактично ці автомобілі, вони йому якби створюють певну конкуренцію. Але ми будемо сподіватися, що він інтереси, якби, людей поставить вище власного бізнесу і піде нам на зустріч.
До вирішення питання на законодавчому рівні автомобілісти зможуть користуватися попередніми правилами пересічки. Перетинатимуть кордон, як і раніше, кожні 5 днів. А довідки зі станції техобслуговування та лікарняні листи знов братимуться до уваги. Щоправда, їх достовірність ретельно перевірятимуть. У випадку виявлення фальшивих на порушників накладатиметься штраф. Ольга Павлова з Ужгорода для громадського радіо.
Отже, Ви щойно прослухали сюжет Ольги Павлової, кореспондентки громадської радіо, про ситуацію з блокуванням трьох контрольно-пропускних пунктів на Закарпатті власниками автівок на іноземних номерах. А далі у нас буде інтерв'ю. Інтерв'ю Ірен Роздобуцько. 16 березня у неї відбудеться друга презентація книги «Кіно на папері». І у студії авторка розповідає про цю книгу, окрім цього, про книгу, яку вона пише зараз, про враження від подорожі Америкою.
От давай поговоримо про твої нові книжки і цей рік. Власне, 2015 і 2016, якщо брати його, так знаєш, за звичкою, як навчальний. А ти теж викладачка, тобто ти можеш собі теж цей відлік уявляти і знати. Яким він був для тебе? Який він був текстово? Який він був в мандрівках? Який він був в плані людей, в плані твоєї волонтерської роботи? Що нового ти дізналася і про себе, і про цей світ, і про Україну?
Ну, це був рік досить насичений для мене, хоча, в принципі, кожен рік для мене є насиченим. Я навіть не знаю, що в ньому такого найголовнішого. Ну, найголовніше те, що я жодної хвилини не припиняю думати про те, що в нашій країні йде війна, і переживати за це, які б прекрасні там ситуації не траплялися в житті. Тобто на тлі, все одно живеш на тлі цих...
Вибач, що я тебе перебуваю. От якраз ти знаєш, дуже багато людей, хтось відсторонюється, де хтось продовжує емоційно бути залученим в те, що в країні відбувається гібридна війна, збройний конфлікт. Як ти даєш тому раду? Як, власне, ці емоції, біль, безпорадність подекуди, або силу слова ти використовуєш задля того, щоб, в принципі, цією ситуацією якось жити в відносному мирі?
Ну, я думаю, що мені в цьому з цієї ситуації повезло, тому що я можу сублімуватися на папері, от, і всі свої психологи часом радять проговорювати свої біди, а я щаслива тим, що я можу якісь свої емоції висловити на папері. Тому, от, скажімо, з таких найважливіших, от за цей рік, який минув, і іде для мене, є вихід другої частини книги «Гудзик», яка, власне, дала мені змогу в другій частині от ці емоції висловити, і до яких я більше не повертаюсь, скажімо. Вони є в книзі, я знаю, що люди переживають їх разом зі мною. І от я це в себе випустила от на папір, зараз ця книжка живе, і таким чином я якби трошки звільнилась від навали того, тих емоцій, які в мені є.
Тобто ти їх передала своїм героям, героїням?
Ну, я просто висловила свої думки на папері, і от таким чином трошки от позбулася, ну, цієї напруги там. От. Так що, ну, нам дуже добре, і тобі, певно, Лариса, коли ми можемо висловитися, мати трибуну, і мати слухачів, і читачів, і людей, яких ти можеш розрадити. От, так що, от, скажімо, для мене є важливим вихід цієї книжки. От, потім, якщо казати вже за цей рік, ну, скажімо, для мене була величезна подія, те, що ми місяць були в Америці з чоловіком, з Ігорем Жуком, і це теж був перепочинок. Знаєте, ми коли прощалися з нашими друзями, я дякувала, що я емоційно трошки відійшла і наповнилась чимось, якимись іншими темами. Ми мандрували всю Америку, американці так не мандрували, так такого не бачили, як ми, тобто місяць в родинах. Це зустрічі, це нові друзі, і це було дуже цікаво познайомитись отак з країною зсередини, тому що ми жили в котеджах наших друзів, ми бачили їхній побут, ми говорили про політику їхню, дуже цікаво, ну, от як вони сприймають свого президента, ми говорили про освіту, це теж мені було цікаво, як викладачу, і я подумала, що я правильно викладаю, тому що в них своя система, в мене своя, а в наших школах своя. Ми зустрічалися з науковцями, тобто досить насичено це те, що ми в Америці були. Ну, звісно, щодо, скажімо, мого захоплення кіно, теж я писала сценарії, брала участь в створенні різних там проєктів кіношних. Це теж велика була робота. Ну що ще, онучка в мене народилася.
Із цього починати це можна було.
Розумієте, така бабуся, яка, звичайно, починати, бо в мене двоє прекрасних онуків, які от дійсно, повертаючись до першого запитання, от вони емоційно просто збивають з усіх печалів, коли вони приходять і від вуха до вуха посмішка. Яка б не була погода, і що б там не казали по телевізору, і ти бачиш цю посмішку, і це абсолютно любов. От я про це зараз пишу книжку і думаю, що от така абсолютна любов існує, поки дитинка маленька, от до 3 років, вона існує в морі любові беззаперечної. От в неї ця любов, ну, до неї зрозуміло, а от це такі 20 кілограмів суцільної любові і позитивних емоцій.
А ти пишеш зараз книжку для дорослих або для дітей? Про це абсолютне щастя.
От знов таки ж, я подумала, що після Гудзика, після 2-ї частини, бо я переживала страшне, ну дуже її переживала, і туди свої емоції, свої спогади, там на 90% все, що було зі мною, 10% на те, що в мене мужності не вистачило, може брати участь саме там в якихось таких
подіях.
Але це моє, я подумала, що це роздобутько вже закінчилась досить. Я починала з Гудзика, і от на Гудзику і закінчу. І коли ми були в Америці, пішла, перезавантаження пішло, я раптом подумала, Боже, як я хочу написати на тлі наших подій, там, ну, нашого побуту, нашого життя, але написати абсолютно позитивний, легенький, простий, ну легенький, ну в мене немає, ну аж такого легенького, але легкий, позитивний роман про 4 подруг. Тема, ну така, скажімо, прямо не нова і дуже багато.
Серіальна навіть, я б сказала.
Серіальна, да, це про 4 подруг з дитинства, з 1 класу до 35 років, от, до сьогоднішнього дня. Я почала це писати саме в Америці, це теж було для мене щастям і подією. Я зараз навіть на коліні от пишу в блокноті, бо воно з мене, вже закінчуємо цей роман.
А що, хто, до речі, тебе спонукав до цього? Можливо, ти в Америці віднайшла когось своє їх однокласниць, і або ну от що тебе спонукало для того, щоб зануритися у ці, ну, дитячу дівочу дружбу, да, і протягнути от
чому їх 4?
Це квадратура. Ой, це дуже вигідно.
Та, я зараз і вони такі всі цікаві. Одна кримська татарка, яка живе в Києві, дуже успішна, друга актриса. Ну то і та, і це можливість говорити про кіно, про те, що я знаю, не успішна, але яка стає супер успішною. Третя така. Як би сказати, досить дивна жінка, яка працює на радіо, яка веде свою власну програму. Її, до речі, звуть Лара. Я завжди боялась, думаю, Боже,
хоча...
Ні. Ну, я думаю, що там нічого такого немає, але вона дійсно цікава, гарна, і вона йде, ну, досить з дивним характером. І 4-та – це Сусана, яка живе в Америці, вона єврейка, і вони її колись захистили, ці 3 подружки прийняли, і потім вважали зрадницю, що її забрали в Америку, в 90-х роках відвезли. Тобто, отакі їх 4, і, звичайно, тоді туди вкладаю те, що мені хочеться сказати читачам. Це не просто історія лінійна, лобова про цих подруг. Звичайно, там є і про оцю абсолютну любов, і там, звичайно, є різні цікаві колізії, які з ними відбуваються, і подорожі, і мандри, і Америка там є так само, тому що одна ж героїня американка. Є позитив, є те, що я кажу, що існує дружба, існує любов, існують дуже складні вибори, тому що там, ну, не буду переказувати, але з цими жінками стається все, що стається в житті з будь-якими жінками, от Настя.
От така Ірина Роздобутько, ось такі книжки, які залюбки розкуповують українські читачі про дівочу дружбу, про жіночі долі. А ми продовжуємо програму «Ранкова хвиля». Ви слухаєте її на громадському радіо. В студії ведучі Едуард Гузовий та Василина Думан, за режисерським пультом Ірина Нижник. І перш ніж ми перейдемо до нашої наступної теми, до розмови з гостями про інклюзивну освіту в Україні, про освіту для дітей з дуже особливими потребами, Ми для настрою послухаємо пісню британця Барнса Кертні. Вона українською перекладається як «Розкіш і багатство». Виконавець, який все ніяк не міг зрозуміти, хто він і навіщо в цьому світі, записав цю пісню про те, що, напевно, от його власна особистість і є його найбільшим багатством. І несподівано пісня стала хітом.
I am flesh and I am bone, rise up ting ting like glitter and gold. I got fire in my soul, rise up ting ting like glitter.
На годиннику 8:31. Ви слухаєте громадське радіо, ранкову хвилю, і говорити будемо про інклюзивну освіту в Україні. У нас в студії вже є гості. Це Ольга Малікова, виконавчий директор Асоціації поведінкових аналітиків, і начальниця відділу інклюзії Міністерства освіти і науки України Тетяна Симоненко. Доброго ранку вам.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Чесно вам зізнаюся, приводом до розмови стала публікація колеги Надії Швачак у «Лівому березі» про те, як працює в Україні інклюзивна освіта. Про те, що є досягнення, але вочевидь, що вони могли б бути більшими. І я спочатку з приводу таких досягнень, тобто це є низка ініціатив з боку неурядових інституцій, я попрошу розповісти про свою історію Ольгу Малікову, яка на власному досвіді зрозуміла, як забезпечити своїй дитинці право на освіту, і поки що дошкільну, я так розумію, так? І як допомагає у цьому іншим батькам. Олю, розкажіть, будь ласка.
Доброго ранку всім. По-перше, хочу сказати, що я взагалі-то не зовсім забезпечую своїй дитині право на освіту, тому що вона з цим правом народилася, та, як будь-яка дитина. І це закріплено в нас в багатьох нормативних актах, тому...
Але правами не завжди вдається скористатися.
Так, можна і так сказати, є певна проблема, але швидше я працюю більше над тим, як ефективно забезпечити процес навчання своєї дитини і тих дітей, з якими я працюю. Тому що, якщо ми будемо говорити просто про навчання, наприклад, там навчання у школі у трьох фразах, це що? Там, навчання читанню, письму та математиці, так? Але ж це набагато більш складний процес. Да? Тобто це процес включення дитини, якщо ми говоримо, що дитина є особлива, то, можливо, якраз навчання читанню чи письму не є першочерговою засадою. Так? Це першочерговим є соціалізація цієї дитини, адаптація її до суспільства, адаптація до шкільного навчання або дошкільного, формування якихось певних соціальних зв'язків у цієї дитини.
Оля, а як ви це зрозуміли і як вам вдалося досягти успіху? Та? Тобто, я так розумію, що ваша дитина займається у звичайному садочку разом з іншими дітками?
Так, вона ходить у звичайний садок. У нас перед цим була історія і спеціалізованого закладу відвідування і якихось певних приватних центрів. Але... Все ж таки неможливо надати дитині от повноцінний розвиток десь у такому спеціалізованому середовищі. Вона повинна знаходитися в тому соціумі, в якому вона буде жити. І тому ми вирішили, що вона буде відвідувати звичайний садок. Ми знайшли непоганий садочок. Він частково є в таку приватною формою. Тобто це є приватна група, але вони дуже приязно ставляться до особливих дітей. Вони надають можливість відвідувати такий садок з асистентом. Тобто моя дитина ходить зі своїм власним асистентом, який допомагає їй в цьому. І наразі от вже рік вона відвідує цей садок, і ще півроку до закінчення буде туди ходити. Безумовно, це є для родини, це є дуже складно, так, тому що, по-перше, ми довго шукали асистента, ми довго організовували цей процес, але для дитини це є надзвичайно корисно, тому що вона знаходиться в соціумі, і ми бачимо, які є проблеми в неї, і ми можемо їх швидко і максимально ефективно вирішувати.
Вже є якісь успіхи, тобто порівняно з тим, коли дитина була в закладі для дітей спеціалізованому, і коли вона в звичайному садочку?
Так, безумовно. Безумовно, є успіхи, тому що на початку, коли ми пішли в звичайний садок, то вона трохи більше втомлювалася, вона була більш розгублена. Маленька ремарка, в моєї дитини аутизм, і це порушення, воно якраз характеризується дуже сильно дефіцитами в комунікативній сфері і в сфері соціальної взаємодії. Тому якраз от саме для діагнозу моєї дитини, так, звичайний садочок був потрібен. І зараз, наразі ми бачимо, що вона є просто більш адаптованою, вона є більш відкритою до спілкування, в тому числі з дітьми, не тільки з дорослими. І нам дуже подобається, як діти до неї ставляться. Вони дуже намагаються їй допомогти. Вони стараються, щоб вона щось говорила, за ними повторювала, з ними гралася. Тобто вони дуже включені. Вони інколи асистент, та що з нею присутня в садочку, каже, що от вони кажуть, що от ми Лізу навчимо там і правильно говорити, і щось правильно робити. Це надзвичайно чудово.
Любов, підтримка. Пані Таню, нагадаю, пані Тетяна Симоненко в нас в гостях, начальниця відділу інклюзії Міністерства освіти і науки України. Випадок, який описала Ольга, він типовий чи поодинокий?
Я хочу сказати, що на сьогодні вже це не єдиний такий випадок, тому що інклюзивна освіта є в Україні. Звісно, що, мабуть, не такі великі показники і не можуть вони бути, оскільки у нас якось так склалося, що ми почали впровадження інклюзивного навчання саме з загальної середньої освіти. І не було наступності. Тому тільки в 2015 році внесено було зміни до закону, який почав діяти, і започаткували інклюзивну освіту в дошкільних навчальних закладах. Є проблеми на сьогоднішній день з тим, що мама дуже прогресивна є і молодець, і звісно, що вона допомагає своїй дитині, бо вона зуміла забезпечити якби асистента. А це є однією з найважливіших умов, тому що дитина сама не може адаптуватись. І от той перший рік, про який вона говорить про те, що у спеціальному закладі було складно, то я хочу зауважити, що перший рік залучення дитини до будь-якого колективу, незалежно від того, в якому закладі, є найскладнішим. Про це говорять фахівці, тому що я щойно повернулася зі Львова, де у нас на базі навчального закладу проходить всеукраїнський експеримент саме по напрацюванню методик для роботи з аутичними дітьми. Це складна категорія, ми її залучили до навчання не так давно, тільки з 2008 року внесено зміни до законодавства. До цього, як не прикро, але в державі визнавалося, що це діти є такі, які не можуть навчатися, і їх доля була або дома, або в закладах системи соціального захисту.
Я хотів би, якщо дозволите, запитати про асистентів. Ось, пані Олю, ви казали, асистента довелося шукати довго. А якщо можна конкретніше, а кого ви шукали? Психолога, педагога? І, відповідно, тоді питання до вас, пані Тетяно, українські педи, які штампують надалі стандартні категорії вчителів згідно там спеціалізації, вони, на вашу думку, не повинні почати брати якісь, робити такі спеціалізацію і спецкурси підготовки саме людей, які вміють працювати з дітьми, особливими дітьми? Розкажіть, як ви шукали асистента?
Оскільки ми говорили про це перед ефіром з Василиною, я є поведінковим аналітиком, є методика, називається EBA-терапія або поведінковий аналіз. І я є фахівцем, я пройшла повний курс навчання. і давно вже працюю, тому, відповідно, асистентом я шукала теж поведінкового аналітика. Тобто людину, яка здатна застосовувати ці принципи, на принципи зміни поведінки на практиці. І першим асистентом моєї дитини була няня, якому, ну, вона трошки проходила навчання, але це було менш ефективно. І потім ми знайшли іншу людину. Взагалі, за основною освітою, вона є психологом. І так само вона проходить навчання. Десь половину вже навчання з поведінкового аналізу вона прийшла. Вона є дуже така активна.
Ви її самі вчите, чи вона в якомусь...
Вона навчається на цих курсах, але, ну, умовно кажучи, я її вчу, тобто передаю свій досвід, ми коригуємо цей процес, тому що... Це не просто взяти асистента і сказати, ось тобі дитина, ось ти асистент, іди в садочок і працюй. Це такий динамічний процес, він кожного дня змінюється. Ми постійно на зв'язку, ми з нею постійно співпрацюємо. Вона мені говорить, що є такі проблеми, чи є такі досягнення, ми коригуємо це все. І, ну, наразі, да, знайти асистента дуже складно. І дійсно, як сказала пані Тетяна, ну, мені доводиться багато працювати для того, щоб моєї дитини був цей асистент.
Пані Тетяна, то можна в педагогічних, наприклад, вишах організувати підготовку?
Я хочу зазначити, що з 2014 року в усіх навчальних закладах педагогічного спрямування введено такі теми, як освіта дітей з аутизмом, з особливими потребами. Це вже є обов'язковою. І хочу тільки один аспект такий зазначити, що студенти Інституту корекційної педагогіки Університету педагогічного імені Драгоманова, вони проходять практику саме по роботі з дітьми з аутизмом на базі приватного дошкільного закладу. Тобто, де люди вивчили ці методики роботи. Це є дуже коштовні, вони коштовні у всьому світі. І на сьогодні саме на державному рівні напрацьовується відповідні методи, щоб можна було навчати наших людей.
У нас ще буквально 5 хвилин розмови. Пані Тетяно, розкажіть, будь ласка, загальну ситуацію. Скільки діток навчаються? Можливо, є якась статистика, скільком це потрібно? Про дошкільну освіту, про загальну середню освіту. Окресліть просто межі проблематики, з якою маємо працювати.
Я хочу почати з дошкільної освіти, оскільки це тільки започаткували, і минулий рік був спрямований на розроблення підзаконних актів. Адже закон якби дає норму, але треба прописати механізми. І дуже прикро, що уже більше півроку в Міністерстві фінансів лежить саме зміна до штатного розпису з метою введення додаткової посади в дошкільні групи саме асистента-вихователя, який би допомагав би саме в роботі з такими дітьми. Але Міністерство фінансів категорично проти. Тому на сьогодні проводиться відповідна робота, бо це значно полегшить. На сьогодні зменшено кількість дітей у групах з інклюзивним навчанням, тобто це вже унормовано. Але враховуючи ту ситуацію, що понад 900 тисяч дітей стоїть на черзі у дошкільні навчальні заклади, є проблематичним приміщень. Сподіваємося, що на сьогодні йде якби програма реформування системи інтернатних закладів, буде вивільнення приміщень, і буде розвиток якби дошкільних, можна використати. Єдине тільки, що фінансування дошкільних навчальних закладів здійснюється з місцевих бюджетів. І тут, звісно, потрібна воля місцевих органів влади і активність батьків.
Ну, але яким чином розпропагувати ці органи місцевої влади, щоб вони захотіли звернути увагу на от специфічну категорію?
Не можна сказати, що вони не звертають уваги, але є іще певні чинники, які не сприяють впровадженню інклюзивного навчання. Ви знаєте, не можна забрати дитину, яка потребує специфічних якби підходів, методів роботи і освіти. Не можна її посадити в звичайну школу чи садок, не надавши відповідні їй додаткові послуги. На сьогодні в нас відсутні будь-які послуги в громадах, скажімо так. Тому треба починати, ми про це вже говоримо, бо на сьогодні створена робоча група при адміністрації президента, яка й саме напрацьовує, яким чином нам поширити інклюзивне навчання. І завдяки міжнародним експертам всі дійшли висновку того, що треба починати створення послуг у громаді. З вивчення потреби сім'ї, дитини, створення послуг, і тоді тільки буде впроваджена інклюзивна освіта. Ми почали з інклюзивної освіти. Ми бачимо, що, наприклад, наприклад, не можна порівнювати місто і село, де немає доріг, де мати не може доставити дитину, наприклад, до району, де є фахівці. Бо в селі, як правило, немає жодного дефектолога, який потрібен конче дитині. Тому є великі проблеми. І зараз от, на державному рівні я дуже тішуся з того, що під свій патронат взяла це питання дружина президента. Сподіваємось на позитивні зрушення.
Питання до пані Олі. Ви в рамках ініціатив громадської організації, я так розумію, готуєте асистентів. Наскільки держава допомагає чи заважає? Яка комунікація між державою і неурядовими інституціями? Спочатку попрошу пані Олю, а потім пані Тетяна розкаже більш масштабно про співпрацю з громадськістю.
Ну, якщо ми говоримо про якусь підготовку асистентів, то це виключно така власна ініціатива, і вона є дуже такою дрібною та маленькою, і вона охоплює буквально декілька людей, тому що власними зусиллями так охопити якісь великі масштаби, навіть міста Києва чи району міста Києва, ну це неможливо. Тому в цьому питанні я не можу сказати, що в нас є якась там співпраця або напрацювання між нашими громадськими організаціями і державними інституціями чи державними вузами. Але так само я не можу сказати, що її немає через те, що хтось там в цьому винен або хтось не хоче. Просто це є якийсь певний процес, і ми його повинні пройти. Тобто ми повинні напрацювати. Ми починаємо все більше співпрацювати з вузами. Там в квітні в нас буде спільна конференція з університетом Драгоманова, яку ми організовуємо, і вони нам допомагають там при залученні міністерства. Тобто потрошку. Просто що, наприклад, для моєї дитини, да, цей час, ну, вже сплив, умовно кажучи, так, вона наступного року повинна йти в школу. І, на жаль, да, ну, я багато часу витратила на те, щоб якось для неї це все організувати, отримати знання, знайти фахівців, знайти місце, де вона буде навчатися. Я сподіваюся на те, що з кожним роком цей процес буде йти легше, швидше, ефективніше, і що дійсно державні інституції, що державні вузи будуть в цьому нам допомагати. І саме от консолідація зусиль громадських організацій, батьківських організацій і якихось певних державних інституцій, державних вузів ну, зможе якось покращити цю ситуацію.
А бюрократично як це виглядає? Для того, щоб пустили асистента у дошкільний заклад, він має подати якісь документи, ну, щоб ми довіряли, що це ну, не просто людина з вулиці, яку ми пускаємо до своїх діток. На цьому етапі є якась співпраця?
Є інструктивно-методичний лист на місцеві органи освіти, яким ну, розписано механізми, тобто доручено не чинити перепони батькам. Батьки мають право як особисто, так і відповідно уповноважена ним особа.
А якщо чинять перепони, є якась відповідальність за це передбачена?
Ви знаєте, це як будь-якої особи, яка порушує законодавство, наступає відповідальність. Це може бути дисциплінарне стягнення, це може бути, якщо, ну, залежить від ситуації. Батьки мають право звертатися до суду, у нас практики такої нема, але от як ми були, я була запрошена на круглий стіл, де був представник програми Фулбрайт в Україні, да? Він сказав, що у нас активно почало впроваджуватися інклюзивне навчання і взагалі інклюзія в суспільстві. Тому що не може бути тільки одна інклюзія в школі. Має бути інклюзоване суспільство. Після того, коли пішли позови до суду, коли громадськість, громадські адвокати почали сприяти, захищати права людей, дітей, і пішли перші позитивні результати, тобто створення умов до будь-яких, доступ до будь-яких установ, не тільки до освітніх.
Тобто ситуація змінилася, коли з'явилися прецеденти. І запитання до вас, скільки є таких неурядових ініціатив? Чи міністерство веде якусь статистику, чи пробує налагодити з ними співпрацю для того, аби системно це все відбувалося?
Ви знаєте, ми і процес саме впровадження інклюзивного навчання в Україні почався у співпраці з громадськістю. І першими, ну, якби, хто нам до нас надав нам допомогу, це був Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» і підтримує нас, і до цього часу ми співпрацюємо, Національна асамблея інвалідів України. В Україні. Адже ми зараз порушили, якби, питання освіти однієї з категорій дітей. Це складна категорія, і як я вже сказала, що вона залучена не так давно до навчання, тому тут є проблема. Але у нас 8 нозологій, якби, тобто дітки з порушеннями слуху, зору, опорно-рухового, інтелектуального розвитку, і вони всі мають право на освіту, в тому числі і на інклюзивну. Тому ми співпрацюємо з громадськістю. Я не можу сказати, що ми ведемо такий облік, але будь-хто, хто до нас звертається з якоюсь ініціативою, повірте мені, бо я відповідальна за це в міністерстві, я тільки людям завдячую.
У мене хотів би перейти з макрорівня, так, з загальнодержавної проблеми до мікро. У мене питання до пані Олі. Можливо, нас просто слухають батьки, які мають схожі проблеми, як допомогти своїм дітям, особливим дітям отримати освіту. А скільки коштують послуги асистента?
Знаєте, я вам наразі навіть не відповім, тому що ті асистенти і ті родини, з якими я співпрацюю, вони кожен по-різному сплачують. Знаєте, скільки коштують послуги няні? Кожна няня коштує по-різному.
Гаразд, я думаю, нас зрозуміють, коли скажете, це приблизно так само, як і послуги няні, або це трошки більше, ніж коштують няні.
І мова йде про супровід, чи мова йде про навчання? От ви навчаєте за які суми? Скільки треба заплатити от вашій організації, щоб отримати сертифікат і пройти ці курси?
Якщо ми говоримо взагалі про курси поведінкового аналізу, то це є досить недешева справа. Один курс коштує $400. Або в еквіваленті на гривні. Таких курсів 5. Тобто вони розтягнені у часі, вони десь там 1.5-2 роки займаються навчання. Я свого часу 2 останні курси проходила в Москві, тому мені це коштувало ще дорожче, тому що туди треба було поїхати і там треба було жити. Наразі ми вже робимо це в Києві, тому це є простіше. Люди можуть навіть, мовно кажучи, не відриватися від дому. Але для того, щоб людина стала асистентом, вона не повинна проходити навіть всі ці 5 курсів. Вона може знати базові якісь певні принципи, 1-2 курси і працювати ефективно з дитиною. У мене є досвід, коли просто звичайний психолог є асистентом дитини в садочку, і в неї дуже гарно виходить. Просто є координатор, людина, яка її спрямовує, яка їй допомагає. І просто наразі я ж кажу, що це такі поодинокі випадки, але я сподіваюся, що це просто буде якось більш системно, і цей досвід буде розповсюджуватись. Знаєте, такий пірамідальний тренінг від однієї людини до двох, від двох до чотирьох, і потім...
Гаразд. А дивіться, ви кажете, людина має базові знання, вона там закінчила базовий курс, в неї є розуміння, яка методика, як працювати із іншими дітьми стосовно цієї дитини, із самою дитиною, як їй допомагати. А коли оця робота асистента стає ефективною, адже дитина повинна довіряти цьому асистентові, да? Це фактично її отакий альтер-его, друг, який закриває всі питання, з якими вона не може дати собі раду, ні?
Знаєте, це і не альтер-его, і не друг. Це дуже така тонка робота, тому що завдання асистента якомога швидше зникнути, щоб дитина могла самостійно перебувати в навчальному просторі. І тому, якщо ми говоримо про те, що дитина повинна до нього звикнути, як дитина звикає до вчителя чи до вихователя? Якийсь певний час проходить. Якщо людина поважно ставиться до дитини, будь-яка людина, враховує її потреби, то дитина дуже швидко встановлює оці довірчі стосунки.
Але асистент чи я правильно зрозумів, коригувати поведінку, допомагати коригувати поведінку, пояснювати, як, в яких ситуаціях дитина мала би діяти в цьому немилосердному світі, то скільки часу триває таке на... Тобто, коли батьки можуть сказати, це добрий асистент, ми правильно знайшли, ми не дурно платимо гроші, то видно?
Ви знаєте, не знаю. Я, мабуть, про свого асистента можу сказати, що з першого тижня я вже сказала, що навіть з першої розмови з нею мені вже вона сподобалася, я вже побачила у людини бажання працювати, бажання, якщо навіть вона чогось не знає, то швидко отримати ці знання. І вона, знаєте, вона росте так само, як і моя дитина. Тобто вона навчає мою дитину, але й моя дитина її теж навчає.
І останнє запитання до пані Тетяни. Чи може держава взяти на себе відповідальність оплачувати навчання асистентів? Від чого це залежить? І чи є база для того, аби навчати їх конкурентоздатними перед такими курсами, про які Оля розповіла?
На сьогодні педагогічні працівники можуть підвищити кваліфікацію стосовно роботи з дітьми з аутичними проявами на базі, принаймні, я знаю, базі 2-3 навчальних закладів. це на базі Інституту корекційної педагогіки, як я вже сказала, далі на базі Львівського педагогічного університету і Інститут спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук. Там є лабораторія, створена лабораторія саме по роботі з дітьми з аутизмом.
Якісь критерії оцінки якості? Добре, недобре? Як їх перевіряють, контролюють? Я не знаю. Або вони відповідали, чи є якийсь перелік норм та стандартів?
Ну, це питання, скоріше, вищої освіти. Я все-таки практикую, якби, на... співпрацюю із загальноосвітніми навчальними закладами стосовно якості. Але я знаю, що там є фахівці, які навчалися, от, зокрема, чому ми запровадили експеримент саме на базі львівських навчальних закладів, тому що там доктор педагогічних наук Катерина Островська, яка вивчала методики за кордоном, вона платила за їх, і це дуже коштовні, і вона їх привезла в Україну для того, аби пробувати виробити українські методики для подальшого впровадження в державі.
А чи є інклюзія навпаки, коли звичайні дітки вчаться в закладах для людей з особливими потребами, і як на суспільство це впливає?
Ну, на сьогодні такої норми нема, але ми вже про це проговорюємо, що є така потреба у зміненні норм роботи спеціального закладу.
Величезне дякую нашим гостям за цікаву розмову про реалії і перспективи інклюзивної освіти в Україні. Зараз будемо слухати пісеньку тернопільського гурту «Ті, що падають вгору» про дивне місто. А потім у нас будуть новини і у нас будуть гості. Говорити будемо про етнічні громади поляків в Україні, українців в Польщі і про те, що вони хочуть брати безпосередню участь у міждержавному діалозі.
Чуть более.